Що ж я скажу герою, якщо він уже не спить? А що я скажу діду? Скільки ми ще зможемо протриматися, поки прийде час здаватися? Я відчував, що увесь тягар відповідальності лягає на мене. Як і з батькою, можна собі багато раз сказати «не болить», а потім воно заболить ще більше, ніж мало би боліти. Тебе несподівано охоплює відчуття, що ти чуєш біль, що я впевнений ще гірше, ніж відчуття болю саме по собі. Брехня похитувалася переді мною у повітрі, як якісь фрукти. Що ж зірвати для героя? А що подарувати діду? А що собі лишити? А що для Єгорчика? А потім я пригадав, що я ж прихопив із собою фото Августини. І хоча я не знав тоді, що на мене найшло, але я зрозумів, що я мушу це зробити. І я повернувся і показав фото жінці. Ви бачили когось із цієї фотокартки? Вона дивилася на фото якийсь час, а потім сказала: «Ні». Не знаю, навіщо, але я знову спитав. «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» «Ні», – знову відповіла вона, тільки її друге «ні» звучало не як повторюване папугою, а це було зовсім інше «ні». «Ви бачили когось із цього фото?» – допитувався я і підніс фото дуже близько до її очей, як це робив дід. «Ні», – сказала вона знову, але вже якимось третім «ні». Я передав фото в її руки. «Ви бачили когось із цієї фотографії?» «Ні», – знову сказала вона, але я почув у її відповіді наполегливість. «Домагайся, запитай мене ще раз», – і я запитав. «Ви бачили когось із цієї фотографії?» Вона витерла великими пальцями на руці своє обличчя і ніби бажала його витерти. «Ні». «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» «Ні», – сказала вона і поклала фото собі на коліна. «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» – допитувався я. «Ні», – сказала вона, все ще вивчаючи фото, але тільки краєчком ока. «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» «Ні». Вона знову взялася бубоніти, але все голосніше. «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» «Ні», – сказала вона, і я побачив, як сльоза впала на її халат. Ця сльоза теж засохне і перетвориться на маленьку плямку. «Ви бачили когось із цієї фотокартки?» – допитувався я, усвідомлюючи, що роблю жорстоко. Я відчував себе жахливою людиною, але водночас розумів, що все роблю правильно. «Ні», – сказала вона, – «я тут нікого не знаю. Вони всі виглядають чужими». І тут я ризикнув. «А хто-то з цієї фотокартки міг бачити вас?» Упала ще одна сльоза. «Я так довго на тебе чекала». Я показав у бік машини. «Ми шукаємо трохи мбрід». «О!» Видавила з себе жінка і залилася рікою сліз. «Ви вже приїхали. Я і є трохи мбрід». Сонячний годинник. 1941, 1804, 1941. Великими пальцями рук вона ледь спустила мережані трусики, підставляючи свої опуклі геніталії під звабливі дотики вологих потоків літнього сонячного тепла, котре несло з собою запахи лопухів, березової кори, паленої гуми та бульйону з яловичини. ці запахи змішувалися з її власним тваринним ароматом і летіли до носіїв людей, котрі жили на північ, немов послання з дитячого, зіпсутого телефону. Щоб врешті хтось десь далеко підняв голову і запитав: «Борщ?» Вона спеціально, повільно стягувала мережену матерію слиток. Так, начебто цей рух мав виправдати все її існування, кожну годину праці її батьків і слугувати платою за кисень, який вдихали її груди. Так, начебто це мало виправдати сльози її дітей, які колись могли б оплакувати її спокійну, тиху смерть, якби її не судилося загинути разом з усією штетливою громадою, загинути надто молодою, як і всі у тій громаді, ще до того, як у неї могли народитися діти. Вона склала трусики 6 разів у формі краплини і засунула їх у верхню кишеньку його чорного шлюбного костюма якраз до половини, залишивши зовні декілька складочок полюсток, як то завжди роблять із хусточками. «Це для того, щоб ти думав про мене», – сказала вона, – «аж поки…» «Мені нагадування не потрібні», – сказав він, цілуючи легкий вологий пушок над її верхньою губою. «Швидше!» – хіхікнула вона, однією рукою поправляючи йому краватку, а іншою – підтягуючи шнур, який звисав у нього між ногами. «Ти запізнися! Біжи хутчіше до свого годинника!» Вона втишила поцілунком те, що він хотів був їй сказати, і підштовхнула його до виходу. Було вже літо. Кільця плюща на прощербленому портику синагоги потьмяніли від спеки. Ґрунт знову набув кольору кави і став достатньо м'яким, аби можна було садити помідори та м'яту. Кущі бузку залицялися до перил веранди. Ті від несподіванки лущилися і губили дрібні трісочки, котрі одразу ж підхоплював і ніс теплий літній вітерець. Чоловіки зі всього містечка вже чекали довкола сонячного годинника, коли, задихавшись і змокрівши від поту, на Майдан прибув мій дід.